Kādus lēmumus bēgļu jautājumā valdība varētu šodien pieņemt?
Nu, pirmkārt, lai risinātu migrācijas jautājumus un tā saucamos bēgļu jautājumus, tur ir vairāki posmi darāmi, gan robeža aizsardzība, gan bēgļu atgriešana savās izcelsmes zemēs, bet, protams, Itālijā un Grieķijā ir vairāk kā 100 tūkstoši cilvēki iebraukuši, un tāpēc visām valstīm, lēns, ka 60 tūkstoši ir jāsadala un jāuzņemas solidāra atbildība kopā ar valstīm, kur bēgļu pieplūdums ir. Nu, tā ir brīvprātīga bēgļu uzņemšana katrā valstī, un šīs nedēļas laikā tad ministri tiksies iekšlietu Eiropas un runās. Nu, mums ir jādomā, cik Latvija var uzņemt, un es uzskatu, ka mums jābūt solidāriem. Mēs nevaram atstāt valstis, kurās šodien ir problēmas vienas pašas, jo grūti paredzēt, kas mums pašiem varbūt perspektīvā būs vajadzīgs gan fondu līdzekļi, gan atbalsts, piemēram, drošības jautājumos. Līdz ar to šodien ministri lems, lai dotu mandātu iekšlietu ministru runāt par Latvijas, teiksim, iespējām uzņemt bēgļus. Nu, kā jau es iepriekš teicu, tie prātu būt dažu gadu laikā līdz 250, bet ļoti daudz vēl ir jautājumi, kas tur ir jānoskaidro.
Cik grūti valdības pārstāvjiem varētu būt vienoties šajā jautājumā?
Nu, ir dažādas nostājas partijām. Mēs zinām, kāda ir Nacionālās apvienības nostāja, kur uzskata, ka mums ir specifiski apstākļi un ka mēs nevarētu uzņemt bēgļus, bet es neredzu, kā mēs varam izvairīties no savas atbildības kopā ar kādiem Eiropas valstīm.
Bet šobrīd ir iespējams prognozēt sēdes rezultātu?
Nu, man gribas ticēt, ka mēs vienosimies un valdība būs prognozējama šis lēmums.
Un kas tad notiks tālāk?
Nu, tālāk ministri tiksies un neskaidros ļoti neskaidros jautājumus, jo ir vien, pirmkārt, cilvēku pārbauda, kuri šeit tiks piedāvāts uzturēties, tie cilvēki nav ekonomiskie bēgļi, tie ir cilvēki, kuri bēg no kara. Un tiks arī pārbaudīts, vai nav saistība ar kādiem teroristu grupējumiem. Nu, un, protams, ir jautājumi, kā šeit tiks izvietoti. Pirmkārt, ienākot cilvēkiem Latvijā, būs jāmācās latviešu valoda un jādomā par darba tirgu. Tā kā ir ļoti daudz neskaidru jautājumu. Un tas nenozīmē, ka jau rītdien vai parīt vai aizparīt būs šeit Sīrijas vai citu valstu bēgļi. Tas būs skaršs process.
Jā, liels paldies jums par šo nelielo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar valdības vadītāju Lemdotu Straujumu. Tad valdība šodien ārkārtas sēdē plāno lemt par Latvijas nostāju saistībā ar bēgļu jautājumu un cik daudz bēgļu mūsu valstī varētu uzņemt.